Familiologia. Familiologia.
Tri puta tri plus.
Tri puta tri, da, plus.
S tim što će danas biti tri puta dva plus jedan puta tri.
Tako je, čekaj, stani da izračunam. 3 puta 3...
Ne, 3 puta 2.
3 puta 2, dobro, 6 plus...
Imamo živog gosta,
zbog jeste, toga je 3 puta... Jeste, on vredi za 3, to je sigurno. Da, dobro, onda je okej, okay. Neka bude 3 puta 3, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Malo smo vas zbunili sa ovim brojima, ali je prosta matematika. 3 vesti na 3 načina obrađena, pošto ste nam vi živi gost, prvi živi gost u novoj šemi, pa valjda ćete nam biti, jeste inače srećni ljudima, jel donosite... neku dobru energiju.
Nemam takvu informaciju.
Dobro, dobro, pogotovo kad je reč o onom čime se bavite. Ovoga puta ste sa nama kao radnik kriminalističko-tehničkog centra MUP-a, gospodin...
Andrija Petrović, dobrodošli, ja vam čestitam na tome što probijate led ovdje.
Hvala, još jedan put bolje vas našao, dobar dan.
Slušat ćete naše nešto dva puta tri i da odmah ih počnemo.
Odmah krećemo.
Tri puta tri.
Vesti. Zahvalnost. Filozofi su zahvalnost kao neophodnu ljudsku vrlinu isticali još u antičkoj Grčkoj i u Rimu, a sada nam i savremeni psiholozi potvrđuju da zahvalnost zaista blagotvorno utiče na naše mentalno i fizičko zdravlje.
Statistike dobijene u okviru proučavanja sprovedenih na Hofra univerzitetu iz Hempsteda ukazuju da odrasli ljudi koji gaje osjećanje zahvalnosti optimističnije gledaju na život, zadovoljniji su svojim društvenim odnosima, manje su pohlepni i zavidni, ređe su depresivni, fizički su zdraviji, bolje spavaju i više vežbaju.
Što se tiče djece, ona koju su roditelji na vrijeme naučili ili vaspitavali da budu zahvalni, imaju bolje ocjene, više ciljeve za budućnost, zadovoljnije su svojim životom, drugovima, porodicom i školom, manje su materialistički orijentisana i spremnija da dobro uzvrate dobrim.
U suštini, radi se o emociji, stavu, moralnoj vrlini, navici ili ličnoj osobini, a vežbanje zahvalnosti svakog dana može povećati naš optimizam, vedar pogled na budućnost, želju da rešavamo probleme, odlučnost i preuzimanje odgovornosti.
Imaćemo i asocijaciju, ali prvo da kažemo da imamo i način na koji se vežba zahvalnost, hoćemo to pre ili posle asocijacije. I na kraju.
Aj na kraju.
Ajmo na asocijaciju.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Lisica me naučila ljubav.
Lisica? Prvi put mi spominješ lisicu. Opet nešto kao sa zmijom.
A ne budi tako samouveren. Kad znaš da crtaš ovcu i sanduk za nju, onda treba da razumeš o čemu govori. Lisica mi je objasnila šta znači pripitomlje ili vezan za nekog. Samo se srcem dobro vidi, a vreme koje sam utrošio na moj cvet čini ga za mene veoma značajno. Razumeš li to?
Da, mali moj.
Tada sam razumeo sebe i moj cvet. Moj cvet je zato moj što sam ga zalivao, stavljao ga pod stakleno zvono i štitio od promaje. Ja sam njega slušao i kako se hvali i kako se tuži i kako ćuti. Zato je on moj jedini cvet. Ja sam za njega odgovoran. Svi su odgovorni za svoju ljubav.
Naravno, prepoznali ste reči o malom princu.
Mali princ.
Da, može se tumačiti priča o zahvalnosti, ali evo kako tumači...
Saint-Exupéry.
Dobro, i...
A i mi.
A i...
A sad da vidimo, da, kako tumači Bojana Škorc.
3 puta 3. Znam!
Često se pitaju ljudi i deca šta je zahvalnost, a u stvari nije, čini mi se, fundamentalno pitanje šta je zahvalnost, nego kako ono utiče na naše odnose, na ono što gradimo između sebe. Često se također ovako zdravorazumski deca i mladi ljudi optužuju za nezahvalnost ili za odsustvo zahvalnosti, a u stvari verovatno se radi o sasvim drugom fenomenu. Ljudi su navikli da dobijaju i ono što dobijaju od drugih ljudi smatraju normalnim, na primjer ono što deca dobijaju od porodica, i zašto bismo se zahvaljivali na tome. Ako pokušamo da insistiramo ili da izazivamo zahvalnost, onda u stvari pravimo kontra uslugu ljudskim odnosima, zato što je zahvalnost, ako se na njoj insistira, nešto što se pretvara u osjećanje krivice. Mnogi mladi ljudi i deca u stvari žive pod krivicom, a ne pod zahvalnošću koju osjećaju prema roditeljima. Prema tome, ona prava zahvalnost počiva na čistom, jednostavnom odnosu koji ne očekuje mnogo ni sa jedne ni sa druge strane, ali zato i dobija i sa jedne i sa druge strane.
Dakle, profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, nam je ispričala više o ona je ta koja zna. Možemo na različite načine razmišljati o ovoj temi, sigurno ćemo se vraćati, ali rekli smo, ti kažeš četvrti puta.
Pa da, ovo je četiri puta, ovdje sad
trijade.
Imamo četiri puta tri.
Četvrti deo trijade.
Treće poluvreme.
Dakle, pamtite loše stvari.
Iako često potiskujemo loše stvari iz života, ponekad je dobro prisjećati ih se, jer tako pravimo kontrast koji će nas dodatno motivisati i ohrabriti.
Vežbajte zahvalnosti tako što ćete postaviti sebi tri pitanja.
Često smo dužnici ljudima i svoje okoline, a da toga nismo ni svesni. Dobar način da to otkrijete jeste da odgovorite na tri pitanja. Šta sam dobio od neke osobe koju poznajem, šta sam toj osobi ja darovao i kakve sam joj nevolje napravio.
I još jedna vežba, može ih biti više, evo deseta, budite zahvalni čak i svojim neprijateljima.
E da, najteže je biti zahvalan ljudima koje prezirete, ali može vam pomoći da se promijenite na bolje. U krajnjem slučaju možete pokušati. Ništa vas ne košta.
Jedan puta tri je gotovo. Idemo na drugi puta tri.
Tri puta tri. Vesti.
Učitelji koji ne dozvoljavaju deci, jesam krenula ranije.
Nisi, na vreme si.
Pa upalila se svetlo. Učitelji koji ne dozvoljavaju deci da koriste toalet.
Učeniku drugog razreda u Spokanu, država Washington, nije dozvoljeno da ode u toalet, pošto je prethodno već dva puta napuštao čas iz istog razloga. Zatim se upiškio i ceo dan proveo u mokrim pantalonama, pošto učiteljica nije ni pozvala mamu da donese suvu odeću.
Mnogo razloga zbog kojih deci treba dozvoliti odlazak u toalet u školi kada imaju potrebu, a osnovni razlog je zdravlje. Dečija bešika nije toliko razvijena kao kod odraslih i zato deca češće imaju osjećaj da im se piški, a samim tim i potrebu da to urade.
Zatim, zadržavanje urina kod dece može izazvati trajna oštećenja. Može uzrokovati prepunjavanje bešike i curenje, odnosno izlivanje, što samo pogoršava stvari.
Kada se to jednom dogodi, deca češće pate od infekcije urinarnog trakta, kao što u krajnjem slučaju dovodi do bolnog i neprijatnog mokrenja, da ne govorimo o onome šta im deca govore na času.
Tako je, da. U krajnjoj liniji opet dete neće mnogo propustiti za 3 minuta koliko mu treba da se olakša, a dobar učitelj i nastavnik je i osjećajan i saosjeća sa dečijim potrebama.
Početak je školske godine, zato o tome govorimo. Neka deca su toliko stidljiva da teško mogu i da podignu ruku i da pitaju mogu li u toalet. Kada ih učitelj odbije ili im od početka stavi do znanja da to nije dozvoljeno, to može dovesti do velikog stresa kod učenika.
A ako se deca ne osjećaju prijatno u školi, kako da napreduju?
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Pa, čim stignem u školu, ja moram u WC. Prosto ne mogu da sačekam da odmor. Pa idem u WC kući, ali nekako škola mi je kod svi slavno. Pa dok ja od kuće stignem do škole, ja moram opet u WC. Ja ovako pitam. Učiteljice, smijem li u WC, hitno mi je.
Jel te pusti svaki put?
Pa ne svaki put, pošto sam joj sad već dosadio. Onda moram da sačekam do odmora, a do odmora mi se više ne ide u WC.
Pa šta sad to znači, da nisi išao u WC svaki put baš kad si morao?
Pa mislim da ne. Najviše volim da se motam u WC zbog borbe i zbog Mister Novaka. Mi se i u WC-u i igramo i družimo. Ne idemo u WC samo
eto,
zbog
WC-a. Eto, šta jedan džak prvak sve može da kaže o ovom problemu? Najiskrenije,
da. On je najkompetentniji za tako nešto.
Jeste, ja tačno znam, ovaj slučaj jako dobro poznajem i tačno je ono što je rekao, da je već dosadio učiteljici. To je to.
Da ne komentarišemo učiteljicu.
Tako je.
3 puta 3.
Znam.
Ko zna?
Angelina Stanojević, učiteljica, naša učiteljica.
Potreba za korišćenjem toaleta je osnovna potreba svakog čoveka i svakog deteta. Kada ta potreba nije zadovoljena, ne možemo da razgovaramo ni o kakvom učenju i drugim aktivnostima za vreme časa. Deca se postepeno navikavaju da u određeno vreme koriste toalet, kao što u određeno vreme užinaju i imaju slobodno vreme. Dešava se da deca češće odlaze u toalet, da izlaze sa časa, najčešće u paru, ali oni to vreme koriste za razgovor sa svojim društvom i za neko druženje na mestu gde nisu izloženi toliko kao kada se zatvore u školski WC. Školski WC je na neki način mesto druženja koje je malo skriveno od očiju onih koji nisu poželjni u tom društvu. Mlađa deca su iskrenije, ona će da kažu šta im se tačno radi i priznaće zbog čega u stvari izlaze sa časa, a stariji to nekako više sakriju. Jednom sam ponudila dvojci učenika alternativu da ostanu u učionici u posebnoj klupi da razgovaraju, da nema potrebe da se kriju od mene ili od bilo koga, i oni su mi tada priznali da u stvari oni da bi razgovarali i da bi menjali sličice idu u WC, a ne zato što im je to stvarno potrebno. Ali ja sam ih ipak pustila da odu zato što sam videla da stvarno žele da budu malo sami. Mislim da je bilo produktivno zato što su se brzo vratili, zato što su shvatili da nemaju šta da kriju od mene i da mogu da me pitaju kada im nešto treba i da ću ja uvek da ih pustim kada to dozvoljava vreme i raspored časova.
I nemojte misliti da je ovo o čemu pričamo naivno. Ni malo nije naivno i ovo je jedan od najvećih strahova sa kojima se đaci prvaci susreću, kako pitati učiteljicu da izađu kad moraju.
Da, i onda ih pamte celog života. Ako nestane u priču, može da stane u nešto drugo, pa recimo da dete muca ili tako nešto. Dakle, dozvolite deci, možda i jeste neko dečije pravo koje nije zapisano. Utvrdit ćemo.
Tako je, utvrdit ćemo.
3 puta 3. Vesti.
Uhvati lopova i prevari naučnika.
Otisci prstiju koji identifikuju ljude na mestima zločina su predmet ozbiljnih psiholoških predrasuda i nisu toliko rezultat nauke koliko bismo mi i ironično i forenzičari voleli da veruju.
To sad Aca pokazuje rukom na našeg gosta.
Jeste.
Veliko predznanje može proizvesti predrasude prilikom identifikacije otisaka prstiju i pokazuje koliko smo mi svi podložni raznim rekla kazala utiscima, pa čak i stručnjaci koji to apsolutno poriču.
Razne verzije događaja utiču na to koje i čije će otiske prstiju stručnjaci naći na mestu zločina.
Evo kako to izgleda u praksi. Stručnjak za otiske prstiju otprilike zna unapred o kakvom se zločinu radi, je li tako, gospodine Petrović?
Uglavnom da, bar kod nas imamo uvid u to o čemu se predmet zapravo, o čemu se radi u tom predmetu konkretno, da.
I to što vi radite zove se daktiloskopija. Je li tako?
Da, to je, daktiloskopija jeste podrazumeva skup metoda koje omogućavaju identifikaciju otisaka prstiju.
Dakle, otisima prstiju u narednim minutima.
Jeste, je asocijacija, nemoj da zaboravimo asocijaciju.
Da, jeste.
3x3 Asocijacije. Asocijacije. I bought the law and the law one. I bought the law and the
law one. E da, lepo kaže I fought the law and the law won. U vašoj praksi koliko je puta bilo and I won? Nije bilo. Uvijek zakon pobeđuje.
Pa da, ova priča koju ste naveli da su rezultati daktiloskopskih veštačenja podložni nekom znanju o predmetu konkretnom koje prethodi samom veštačenju, jeste, s tim što se ja ne bih ograničio da je to u oblasti forenzike, to u principu važi za sve oblasti kojima se ljudi bave. S tim što je oblast forenzike konkretno osetljiva na to zato što može nekoga osuditi na robiju ili pak nekoga osloboditi, što je naravno nije željena situacija.
Mi slušamo familiologiju 3x3+ u nastavku o otisima prstiju kad se formiraju, o nožnim prstima, o tome koliko je pouzdano uzimati otiske prstiju i mnogo još zanimljivih stvari.
I u zubima, stopalima, ušima, očima.
Može.
Please, Santi.
I evo nas u familiologiji koja se danas zove...
Koja se zove 3 puta 3, plus.
Nismo ništa govorili, nećemo ni da govorimo. Slušajte nas o tome što je familiologija i zašto smo sad familiologija.
To je nova nauka koju smo mi sad patentirali.
Kažu da je ta logija u stvari priča. Logija, da je familija, ono, babe, dede.
A čekaj, ako postoji familiologija, ali postoji familiologika?
Pa, pitat ćemo decu. Kad smo već kod dece i otisaka prstiju, znači, otisci prstiju, kaže nauka, da se formiraju u 13. nedelji trudnoće. Telo bebe tada počinje da bude srazmerno u odnosu na glavu. Do tad je jadna glava bila mnogo veća od ostalog dela tela.
Kao punoglavac.
Nastavlja se oblikovanje lice, naročito nosa i obraza, i formiraju se otisci prstiju. Vene i organi su jasno vidljivi kroz još uvek prozirnu kožu. Beba može da pomere ruke i prstiće, može da se smešči, mršti i sisa svoj palac. Vi ste mi, gospodine Petroviću, rekli da vas otisci prstiju i da su vama oni relevantni tek kad se dete rodi.
Da, obzirom da tada postoje potencijalni učinilac krivičnih dela.
Joj.
Odmah.
Pa od tad, pa nadalje.
Aha, dobro, mislim da ne bude odmah krivi što se rodi.
Ne može neko da se rodi sa elementima takvog ponašanja? Ili je to nešto što se posle nauči? Šta vi kao radnik MUP-a kažete?
Pa vama bi trebao neki psiholog. Imamo, znači, i psihologi kao radnike MUP-a, ali moje lično mišljenje je da ne. Znači, ne verujem da je neko samim rođenjem ili nekim genetskim materijalom koji je nasledio predefinisan da bude...
Čak mi oni kako su masovni ubice i tako.
Pa mislim da ne. Mislim da ne.
Dakle, mi imamo sad ovde na jednom delu stola, vi bolje ostavljate otiske nego oce i ja, pošto je vaša rana, ali može na ovom nekom plišu pored koga mi sedimo da ostane naš otisak prste? Jel biste
može,
mogli vidjeti da smo mi...
Može, naravno, ali to je zahtevalo bi neke specijalne metode za izazivanje otisaka koje nisu primenljive možda na terenu, ali u laboratorijskim uslovima svakako da, jer otisak u suštini nije ništa drugo do znoj koji vi prenesete sa prsta na neku površinu. Svaka površina, posebno recimo ovaj somot o kome pričate, on će naravno više znoja upiti nego ravan sto. E sad, pitanje je kako taj znoj prevesti iz nevidljivog u vidljivu oblik.
Kako?
Smeti
to da nam kažete?
U ovom slučaju, konkretno, mislim da bi tu najbolje bila neke srebronitrat, recimo, bi se koristio.
A to znači da mi moramo da budemo dobri, da nam ne bi odneli sto. Ne može ovdje.
Pa vama bi u tom slučaju bila izdata potvrda o privremenom oduzimanju predmeta.
E, dobro.
A znate li koliko je nas ovdje? Mi smo već jednom danas bili ovdje, pa bili naše kolege iz prethodne šeme, tako da, ali nismo, dobri smo, nismo ništa uradili, ne morate nas. Ali ajde ovako, rekli ste da postoje nekih 12 činjenica ili karakteristika u vezi sa otiscima prstiju. To je nešto što mora da se skroz pogodi da biste vi rekli da je osumnjičen upravo taj.
Mi koristimo tu takozvanu numeričku metodu identifikacije otisaka prstiju, koja kaže da nam je za utvrđivanje da neki otisak potiče od određene osobe, da nam je neophodno ne manje od 12 karakteristika, individualnih karakteristika otiska, koji se nalaze u nekom međusobnom odnosu. Statistika kaže da je 12 karakteristika u određenom odnosu neponovljivo na svetsku populaciju od 5 milijardi ljudi.
Znači, i jedna i druga ruka i blizanci, sve je različito.
Sve, da, različito.
Da, gledanje vi u stvari gledate u dlan, na neki način.
A gledamo i u dlan, da.
Odlično, znači imamo i hiromantiju ovde, a malo pre sam ja izveo tu analogiju, pošto ovde ima 12 karakteristika, u horoskopu ima 12 znakova, i onda kad se sve onako jedna lepa karta natalna stvori, onda nema dve iste.
Ne bih znao. Što bih samo ispravio, ne koristimo reč hiromantije, koristimo reč hieroskopije.
E, dobro, onda u redu. Da ne bude zabune.
Dobro, znači jednom kad dobije beba u toj, evo pročitali smo tako, nauka kaže da je u 13. nedelji trudnoće beba dobije otiske prstiju, i kad se rodi ima te iste otiske prsti i do kraja života ima iste otiske prsti. Na otisku prsta se ništa ne menja, samo porastu, jel?
Kao tačno kako? Tako, znači oni se fizički se uvećavaju, proporcionalno ostaju isti, same karakteristike i njihov međusobni odnos se ne menja, ukoliko naravno ne dođe do nekog fizičkog oštećenja kao što je opekotina ili isekotina ili tako nešto. I interesantno je kod jako male dece da takva neka povreda se čak nakon nekoliko godina ne bi videla uopšte. Kao što možda znate da kod male dece ako dođe do malog nekog ožiljka i tako dalje, da on potpuno maltene nestane, da se uopšte ne vidi, za razliku od odraslih osoba da je ožiljak mnogo teže iščezava nego kod
malih
djeca.
Znači, vratimo se isti otisak prsta kao što ima.
Pa, zavisi u kojoj meri je došlo, u kojoj meri je to oštećenje, ali u svakom slučaju može da se desi da ako oštećenje nije veliko, da se potpuno regeneriše.
Ovo me je podsjetilo sad na jednu priču iz prošlog veka, svakako samo ne mogu da je smestim u određenu dekadu, o lopovu koji je rešio da policiju zavara tako što će skinuti svoje otiske prstiju i praktično čovjek je skinuo pokožicu i tako dalje i stvarno nije ostavljao otiske prstiju, međutim kad su ga jednom, da tako kažem, uhvatili na mjesto zločina i bilo je evidentno da je on počinilac, za svaki sljedeći slučaj nenalaženja otisaka oni su privodili njega.
Čekaj, nije bilo jednostavnije staviti rukavice?
Pa ne znam. Zato kažem, ne mogu da se setim sad u odnosu na koju dekadu...
Mislim da ne učimo lopove šta da rade, oni
naravno,
to znaju i bolje.
Ali koliko je po vama u stvari sad taj neko ko je to uradio u stvari zavarao samog sebe? Jer meni se čini da je tim činom u stvari sebe obeležio.
Pa prvo zavisi u kojoj meri je skinuto tkivo. Znači, ukoliko je to nešto što čovjek bez anestezije može podneti, to bi bio jako tanak sloj tkiva i same papirne linije bi se poslije svoj vremena u određenoj meri ponovo pojavile. Ukoliko on baš dobro prione na posao. Taj posao i skine veliku količinu tkiva, naravno da se neće vidjeti nikakve papirne linije sa prstiju. S druge strane, on može ostaviti papirne linije sa dlana.
Znači, džaba se trudio.
Mesta, tako da sama, znači, činjenica da ako bi takvo lice bilo privedeno koje nema otiske, radniku koji ga je priveo bi to bilo takvo neko ponašanje izuzetno sumnjivo i onda bi primenio različite metode provera da se utvrdi o kom licu se radi i zašto je on to radi i tako dalje. Znači, nije to baš nešto svakidašnje neko ponašanje.
Kad se privode ljudi zbog nekih krivičnih dela, uzima im se i otisak prska i otisak dlana.
Da, da.
I oba dlana ili samo?
Oba dlana.
Oba dlane i svih 10 prstiju.
Yes.
A šta je sa nožnim prstima? Ili oni imaju istu strukturu koja može da vodi?
Da, oni potpuno, znači, su podložni identifikaciji u tom nekom širem smislu, mada mi naravno nemamo zbirke otisaka stopala, jer principu u nekim urbanim sredinama jako teško ćete vidjeti ljude koji idu bosonogi, tako da će i nama biti jako teško da pronađemo otiske bosih nogu na nekom licu mesta. Jel?
Gde je naša nauka u odnosu na sve? Gledamo forenzičke serije, vrlo su popularne, otkrića razne, sve to tako kao što gledate.
Ako ne gledamo forenzičke serije koje su više marketinški orijentisane, ono što smo mi imali kontakta sa nekim, ajde da kažemo, zapadnim svetom, u tom nekom smislu, ništa oni ne rade više ili pametnije od nas, jednostavno imaju više fondova. Mm-hmm. Tako da, ako kod nas 10 ljudi radi sa jednim uređajem, kod njih 10 ljudi radi sa 10 uređaja. Ali je sama metoda i sam uređaj isti i sam rezultat.
A kako izgleda
uređaj? Naveo sam bilo koji uređaj
fizičke prirode. Recite nam neki
mikroskop, neki to hromatograf, neki to bilo koji uređaj koji se koristi u forenzici.
Ajde, čujemo Božu, nećemo nikakve Božu Madiće priče šume, pa da se vratimo na taj uređaj. Znači, uzeli ste nam otisak prstiju i onda idemo u laboratoriju, ali pričat ćemo i onome šta se dešava se oni kad nam uzimate otiske prstiju
u šumi.
Ne, nego za ličnu kartu i ono svakom od starijem od 18 godine, to je u familiologiji, to i jeste naša ciljna grupa. Ovo je 3x3+, a program se zove?
A program se zove, sad se zove Razgovori u šumi.
A familiologija.
A familiologija.
Razgovori u šumi.
Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Ivan.
Ivan? Ko ti je dao to ime?
Ne znam. Ja.
Odakle si?
Iz Ugrinovaca.
I šta sad radiš ovde?
Igram se sa ovim mlađim.
Igraš se? Koliko imaš godina?
Ja imam 10.
I treba da se igraš sa 10 godina, pa ne treba da radiš ovde?
Da igram se sa njima, oni imaju 9.
Ideš u školu?
Idem.
Koji razred?
4.
Kako se zove vaša škola?
Arsenija Lom.
Kako vi živite ovde u ovom mestu? Kako se zove ovo mesto?
Pa lepo je ovde.
Jel ima ime neko?
Ima.
Kako
ima.
Se zove? Kako?
Ugrinovci.
Ugrinovci, da. Koliko je tvoja kuća od škole? Od prilike?
Nije mnogo daleko.
500 metara.
Pust.
Koliko? 500 metara. Je li ti teško da ideš u školu?
Mami, imamo naše kuće 4.
Jel voliš da ideš u školu?
Ja.
Ajde, dođi bliže. Evo, kako se ti zoveš?
Lazar Jedić.
I koliko je tvoja škola udaljena?
Moja kuća je škola udaljena 4 km.
Da li razlika između tvoje škole i tvoje kuće? Mislim...
Ima.
Ili ima razlika?
Aha.
U čemu je razlika?
Pa vidite ovako.
Da.
Škola je dosadnija od kuće.
Dosadnija je škola? Zbog čega?
Pa zbog toga što se uči.
Šta, učite?
Da.
Šta, dosadno je učiti? Pa šta si ti naučio do sad?
Ništa.
Ništa? Kako se zoveš?
Lazar Jedić.
Šta imaš kod kuće sve?
Kokovke, svinje, krave, ovce.
Je li ovo tvoj brat?
Jeste.
Zdravo, brate. Ili imate kokoške, svinje i sve?
Da.
I šta radite s njima? Jer morate da hranite, ili?
Da.
A kako se ti zoveš, dvojčice?
Nataša.
Nataša, i ti si isto. Pa što se oni svi beže kada mi nešto razgovaramo? Jesu oni stidljivi?
Ne.
Nego?
Plašljivi su.
Plašljivi su? A su to sve tvoji drugari?
Jes.
I što vi radite? Evo vi, samo skačete, vičete i tako. Kako se ti zoveš?
Nataša.
A, Nataša. Gde je tvoja kuća ovde?
Pa, pravo tamo.
Pravo tamo? Jel daleko?
Jeste.
Pa jel ti voliš da ideš u školu?
Ne.
Ne, pa ko voli ovde da ide u školu? Čuj, da. Evo ti, kako je u školi vaša?
Dobro.
Šta radiš tu? Evo?
Pa učimo...
Sačekaj, Nataša, sačekaj, vrati se da učite.
Učimo nove brojeve i pesmice i tako.
Znači ti voliš da ideš u školu?
Da.
Nataša, kako je vaše selo? Je to, je to planinsko, je li ravničarsko ili...
Planinsko.
Brdsko?
Više je planinsko nego brdsko-planinsko.
A znači nemate brda, imate samo planine ili šta?
Brdsko-planinsko.
A brdsko, i jedno i drugo. A je li možda potočno, ili imate potoke i tako?
Pa, pored moje, blizu moje kuće, ima jedan potočić.
Šta ima potočić?
Potok.
I kako se zove?
Kako se ja prezivam.
Kako?
Ilinčić.
I šta potok se zove Ilinčić?
Pa Ilinčić potok.
A čekaj, ti imaš i ime i prezime?
Da.
A potok? Samo prezime. Je li ima riba?
Nema.
Nema?
Ima jedna reka, ne znam joj ime, ali tu ima riba.
Ima, kakvih?
Pa ima bako mal, treba još da rastu.
Ali ima žaba?
To ima.
Ima, šta rade žabe?
Skaču.
Je li idu žabe u školu?
Ne.
Pa kako, ko njih nauči da skače? Ko?
Pa sami.
Sami nauče. A da li vi sami naučite? U koji ti ideš razred koliko je, recimo, 8 i 8 i, znaš koliko je?
8 i 8 je 25.
Koliko je 8 i 8?
25.
Ma nije 25, prevario te. Ajde, 8 i 8.
16.
16. I vidi, ti si ovde jedina među dečacima?
Da.
Jel se lepo slažete?
Ne, da.
Ne, jel volite Nataša? Ajde, čujem, jel dobro ona?
Dobra je za sada.
Za sada je dobra. A jel imate još drugarica i...
Imamo, nisu došli.
Nisu došli?
E ne, jedna onda što se smeje neće da priđe vamo.
Aj, zovi je, zovi je.
Da, ajde, nađi.
E da, Ivane, da li ti imaš krave kod kuće?
Imam.
Ti ili deda i baba, ko ima?
Deda i baba.
Deda i baba, a tata i mama?
I oni, to je isto se.
Pa čekaj, čije su krave, njihove ili dečije?
Babine i dedine.
Ali ima neka dečija krava, recimo?
Nema.
A kad je krava mala, kako se ona zove?
Ima tele.
A tele, si imao neka tele? I se igrate i tako?
Onako.
Je li zanimljivo tele? Evo da pitam još Natašu, da li ti imaš krave kod kuće?
Imam.
Imaš krave, jer znaš da muzeš?
Znam.
Kako se muze? Ajde, pokaj. Tako! A šta se posle radi sa tim što se izmuze?
Vari se i pravi se sir i kajmak.
Jel znaš i to da radiš? Ajde, kako se pravi sir i kajmak?
Pa...
Ajde.
Pa...
To se ne uči u školi, ne?
Ne, to moja baba i mama rade.
Aha, a kako od prilike to izgleda?
Pa stavljaju maju.
Maju? Aha.
I stavljaju posle u relu i to i pa i seču, pa zavijaju i od toga se pravi sir.
Jel voliš sir?
Da.
Jel postoji mladi stari sir ili?
I mladi i stari.
A ima i kajmak?
Stari. Ima.
Jel, šta najviše voliš?
Ne znam.
Ne znaš.
Oba dvoje.
Oba dvoje. A jel znaš još neke ovako domaće poslove i
da,
tako?
Ja.
Šta voliš recimo da radiš kad dođeš kući?
Da čuvam kozu.
Da čuvaš kozu?
I ovce.
Pa imaš i ovce.
Da, i kozu i ovce.
I kakvi su oni, su nemirni?
Ovce su nemirne.
Ovce?
Da, kozu samo vežeš i ona je mirna.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Slušajte, Beograd 1, ovo je Familiologija i ovo je...
3x3+.
Jeste, sad smo u onom plus delu.
U onom plus delu, ono 3x1 plus, ali je plus.
Ali je plus svakako, da.
Naš gost, gospodin Andrija Petrović, radnik kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Srbije, specijalizovan za...
Otiske papirne krivine.
I u našoj priči nastavak sledi o onome što su lične karte. Dakle, kad dete napuni 18 godina, više nije dete jer ima 18 godina.
Ili 16, ako baš hoće da vodi ličnu kartu.
Da, ranije. I svako ko dobije ličnu kartu ostavlja otisak prsta, oba prsta, jel? Oba kaže prsta.
Da, dva kaže prsta.
U policijskoj stanici u kojoj vade ličnu kartu. Da li to ima veze s vašom strukom?
Ne, to je, kriminalistička policija čak nije ni korisnik te baze. Ta baza je isključivo namenjena za utvrđivanje identiteta lica na osnovu lične karte ili putne isprave i to nije čak ni po ustavu nije dozvoljeno da se koristi u druge svrhe osim u te. Tako da mi te zbirke ne koristimo u svrhu identifikacije otisaka.
Ja, hoću sad da se setim kako izgleda nova lična karta i da li postoji moj otisak prsta na novoj ličnoj karti. Evo imam i ja svoju, ne treba mi tvoje. Ti imaš svoj otisak prsta koji je neponovljiv. Evo
jeste, a i ne bi ličila baš na
prsta. A zašto mi je otisak prsta na ličnoj karti?
Verujte da ne znam. Pa u principu taj otisak koji vidite tu nema nikakvu svrhu, obzirom da nije jedan prema jedan, tako da se ne može upoređivati direktno, više tu estetski i možda da, eto, kao vi vidite da je vam uze taj otisak prsta, ne da...
Da budeš sigurna da su ti uzeli otisak prsta.
Ovo da se sećam. Da, ali recite mi, evo ja recimo neku sumnju da sam ja počela neki zločin, ne koristim ovaj moj, da sam opljačkala banku recimo, ne uzima taj otisak prsta, nego moram ponovo da idem u sup da mi uzimaju otisak.
Pa dobro, ne biste morali da idete, vi biste u tom slučaju bili privedeni i verovatno biste imali status.
Neću li hipotetički, tako da razmišljam, ali taj neko za koga se smatra da je počinio neku krađu, zločin ili nešto, privede se i uzima mu se otisak prsta nevezano od toga što ima veze sa ličnom kartom. Znači, da budu građani bez brige, to što postoji kao...
Ajde da probamo onda hipotetički da izvedemo jednu
krađu.
Istragu malu.
Ajde. Znači, opljačkana je neka, evo sad šta bi rekao onaj poligraf, čim grešim u opljačkana, mora da sam umešana u neku krađu banke, pa vidiš šta bi i Freud, ajde, molim.
Evo, recimo, opljačkana je pošta. To je sad uobičajena stvar. Nažalost, u posljednje vreme svaka treća vest o pljački je pljačka pošte. Kažite vi meni, kako se sada dolazi do toga da vi izlazite na mesto zločina i uzimate otiske ili tražite otiske prosto?
Kolege koje rade obradu lica mesta, u tom slučaju znači ako pretpostavimo da su našli neke tragove papirnih linija, odnosno neke otiske na licu mesta.
Izvinjam se, odmah upadam. Ako nisu našli, da li vas zovu da probate vi da nađete nešto što oni nisu?
Ne, to je njihov posao. Dobro. Znači, to je njihov domen da na licu mesta pronađu i fiksiraju tragove svih vrsta, pa između ostalog i tragove prsti otiske. U tom slučaju, znači, oni bi nama te otiske dostavili u propisanoj formi i mi bismo pristupili identifikaciji samih otisaka. Ukoliko je slučaj, kao što ste naveli, znači da nikakva pozadinska priča ne postoji, znači nije recimo izvršilac uhvaćen prilikom izvršenja tako nešto, znači mi ne znamo o kome se radi, mi bismo pokušali da izvršimo identifikaciju otisaka putem AFIS sistema, sistem za automatsku identifikaciju otisaka. MUP-u se koristi već nekih 8 ili 9 godina, čini mi se.
Znači, tako da smenjuju slike, jel? Pa dok se ne potrebuje.
Pa ne smenjuju se, nije kao na televiziji, obzirom da ako uzmete u obzir da ako se slike smenjuju, znači da ih je manje od 24 sekundi, je sad ako pogledate recimo da je neka minimalna baza za koju sam ja ikad u životu bilo gde u svetu vidio 50.000 lica, pa računajte koliko je to 500.000 otisaka, manje od 24 sekundi, koliko bi to trajala pretraga. Kod nas je ta pretraga možda nekih 15 sekundi. Znači, ne vidite vi otiske, vi vidite listu kandidata. Tako da...
E sad...
I onda dođete do toga i imate dokaz da su ti otisci tu. Ovo hoću da vas pitam, da li to što neko stavi rukavice potpuno eliminiše mogućnost vašeg angažovanja u raščevanju zločina.
Odnosno nalaženje njegovih otisaka.
Deo, zašto bi lopov ostavljao tragove otiske prstiju kad ima rukavicu?
Mnoga krivična dela se ne izvrše tako što su planirana. Mnoga krivična dela su na mah, znači izvršioc je izvršio recimo ubistvo zato što ga neko iznervirao, ne zato što je planirao da da zaista ubio tog čovjeka. Ili obična krađa, znači neko može vidjeti otvoren prozor i ući i uzeti nešto iz tuđeg stana, a bez da je planirao da tako nešto uradi, nije ponosio sobom rukavice i tako neke stvari. U principu uvijek će otisaka biti, bez obzira koliko da se ljudi trude da prikriju svoj identitet, da ne ostave nikakve tragove za sobom. Naravno, oni će mnogo puta biti uspešni u tome, ali će uvijek i ostaviti neki trag za
sobom. Mogu da zastare ti otisci prstiju? Posle koliko vremena vi možete da sa sigurnošću kažete da ti otisci prstiju pripadaju baš tom i tom? Recimo, prošlo je 15 dana ili 10 dana ili mjesec dana od toga da je neko ostavio otiske prstiju na određenom mjestu?
Pa to sama trajnost otisaka na licu mjesta zavisi od mnogo faktora, od vlažnosti, od temperature, izloženosti sunčevoj svjetlosti, čak i psihofizičkom stanju osobe u trenutku ostavljanja otiska, znači ako je nervozni, više će se znojiti, više će ostaviti znoj i tako dalje. To je nešto što zaista ne možemo nikakvu vrstu istraživanja sprovesti, pa reći da otisak može da ostane mjesec dana ili dva mjeseca ili pet minuta. Znači, u svakom slučaju otisci ostaju jedno vreme na licu mjesta i sad uvek je to vreme, u principu ako čovjek pozove policiju 2-3 dana nakon što se događaj desio, pronaći će se otisci, neće sigurno nestati za 2-3 dana.
E sad ja moram da pitam sljedeće. U onoj našoj vesti, koja je bila i povod za ovaj ceo razgovor, kaže da kombinacija tračeva i neproverenih informacija, izvlačenje stvari iz konteksta priče, dovode do toga da forenzičari, odnosno stručnici koji dolaze na lice mesta, već imaju neku sliku o događaju koji će zateći ili već prosto znaju o čemu se radi i stvaraju neku sliku o tome koga će ili šta, ajde da potrebujem taj izraz, juriti. Koliko u vašem slučaju je to tačno? Koliko vi imate predznanje o mestu zločina? Da li se čujete sa kolegama koji su tamo već bili ili prosto dolazite sa nultim znanjem? Ajde da ga i tako krstimo.
U principu ne mogu da kažem da je bilo koja informacija koju mi dobijemo, koja je vezana za lice mesta, koje mi naravno nismo videli uživo, korisne su takve informacije. Znači, kad se krim tehničar, odnosno lice koje obrađuje lice mesta, pojavi tamo, neće on da uzme četkicu ono i da izaziva otiske po celom stanu, ako se recimo radi o stanu. On napravi neku priču u glavi kako se to desilo i sa kojim predmetima je izvršioc mogao doći u kontakt i na osnovu toga on pregleda te predmete tražeći otiske. Tako da i nama je takva nekva priča uvek korisna i da možemo da kažemo, ako on nama kaže, vidi, ovaj otisak je najverovatniji od izvršioca zato što čovjek koji živi u tom stanu nije to dirao zadnjih 8 mjeseci, na primjer.
Toliko možete da znate, jel?
Pa on može to da zna na osnovu priče koju ima na licu mjesta.
A šta ako imate otisak preko otiska? Evo Aca i ja smo, imamo to. Kako ćete znati, tu su se pomešali te linije?
Jesu i u najvećem broju slučajeva takva vrsta traga će nam biti neupotrebljiva. S druge strane, postoje određene metode kojima možemo prilično uspešno razdvojiti ta dva otiska i tretirati ih posebno.
Koliko vama ovo što su te serije toliko popularne, toliko niču stalno, koliko vam to pomaže, koliko odmaže, a koliko uopšte vam je to nije?
Koliko stvaraju pritisak u stvari? Ja imam utisak da ima i toga.
Da, svi sve znaju. Nekako...
Pa nisam, nemam neku...
Ne utiču na vaša, jel?
Utisak neki da to neki pritisak stvara na nas. Mi jednostavno smo davno kao forenzički centar prihvatili činjenicu da mi moramo ići u korak sa napretkom i usvajati maltene na dnevnom nivou nove metode. I...
A niču na dnevnom nivou, ja?
Pa mi smo u principu jedina služba u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koja se zaista bavi nekom naukom i to je u principu velika odgovornost.
Koje su to znanja koje vi morate da imate? To su i fizika i hemija i biologija,
da,
informatika
i... imamo jako raznorodne odseke.
Psihologija, naravno.
Klinička psihologija, kao što rekao ste, u oblasti poligrafskog ispitivanja. Imamo DNK laboratoriju, balističku laboratoriju, hemijsku laboratoriju, ispitivanje uzroka požara i eksplozija, trasološka veštačenja.
Šta je to? Znači,
trasologija je nauka o tragovima opštim. Znači nisu
u pitanju...
Mm-hmm.
Jeste. Nisu u pitanju konkretni tragovi otisaka prstiju ili tragovi iz balističke oblasti, hemijske i tako dalje, nego su neke opšte i u principu spada u jednu najkompleksnijih grana kojima se forenzika bavi.
E sad, ono ključno, bar što se mene tiče. Koliko u vašem poslu ima emocija? Koliko emocije utiču ili ne utiču na vaš posao?
Pa u principu ne utiču na rezultat. Ima naravno posao kao i svaki drugi, neke stvari vas više pogode, neke manje.
Na to sam i mislio upravo.
Ali ne mogu uticati bitno na rezultat veštačenja.
Ne bi ni smeli, ja?
Naravno. Prvo zato što mi, kod nas je... koristimo takozvanu tu numeričku metodu identifikacije otisaka koja podrazumeva da imamo tih, kao što sam rekao, 12 identičnih karakteristika.
Ali ne traži sve policije u svetu svih 12?
Ne, naravno, to je recimo nemačka policija traži 9.
Recite nam neke od njih, od tih 12, jel možete da ih
pogledajte? Jel postoje posebne imena za to?
Da, ima dve osnovne vrste, možete čak i uočiti pažljivim gledanjem, to su početak linije i račvanje linije, vidjeti, uočit ćete linije, ako pratite svaku, ona će bar jednom da se završi ili bar jednom da se račva, tako da to je
jedna od 12.
Jeste, u proseku takvih karakteristika imate možda nekih 70-80 na svakom prstu. Nama je potrebno 12.
Da biste bili sigurni, jest, da jeste to.
Jeste.
Ništa. Mi vam zahvaljujemo, kad je već reč o onoj zahvalnosti, vam zahvaljujemo što ste bili naš gost.
Želimo vam da se srećemo samo ovako u neformalnim uslovima.
Da.
Hvala vam.
Ponešto smo saznali, mislim da smo i onima koji su eventualno imali neku nameru rekli da se manu čorava posla, jer će sigurno biti uhvaćeni. Da je ono što...
A i nama će biti.
Još nešto sam zaboravio. Jel volite svoj posao?
Da.
Baš onako. Jel biste radili nešto drugo u životu da niste ovo što ste?
Pa mislim da sada ne bih.
To sam htio da...
De. Ali bi ti radio nešto drugo?
Ne znam, meni ovo delo je jako zanimljivo, ali pretpostavljam da svako u nekom trenutku, ako baš i ne voli na početku to čime je počeo se bavi, zavoli to vremenom i posle toga više ne bi menio.
To što svakog dana nešto novo naučite doprinosi dinamici posla. Evo, ovo je bila naša prva familiologija u prvoj šemi od 13 do 14. Nadam se
prve tri vesti.
Nadam se da ste uživali. Hvala vam još jednom. Gospodin Andrija Petrović, radnik Kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Srbije, bio sa nama i sa vama.
Jeste, a
Branislava Manojlović,
Branislav Jerković,
Miroslav Antonijević, Aleksandar Petrović,
Vesna Čarović-Butrić
i slušajte Karavan koji je u nastavku
u Novom Ruhu.
U Novom Ruhu, doviđenja.